Прогучав черговий випуск передачі «Поштова скринка 111». Передачу підрихтував і вів Валентин Жданко.
Новому випуску передачі «Дом літератора» ми розкажемо про два поетичні фестивалі, про всесвітній форум поезії, який відбувся у Колумбії, і про міжнародний поетичний фест «Парадокс слову», який гэтымі днями проходить у Мінську. Гостем рубрики «Автор і твор» виступить поет Андрей Ходанович, а критик Алла Сямёнова зрецензує зборник християнських вершів Дануты Бічель під назвою «Ойча наш».
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што для захавання тэмпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. У Мінску ў сядзібна-паркавым комплексе Лошыца адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Александр Казулін заявляе, што не выйдзе на волю адзін, нават калі яму гэта прапануюць, толькі разам з Андреем Кімам і Сергеем Парсюкевічам. Сярод сцягоў іншых краінаў, якія луналі сёння ў сталіцы Швецыі на прайд-парадзе, быў і бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. У Мінску ў чарговы раз прайшоў футбольны турнір на Кубак Свабоды імя Геннадзя Карпенкі. Другі раз запар у турніры перамагла каманда Беларускага народнага фронту. А зараз экспертыза свабоды. Ці сапраўды сёлета можа быць сабраны рэкордны для Беларусі ўраджай? Наколькі эфектыўная аграрная палітыка ўладаў? Чаму працаўнікі сельскай гаспадаркі зарабляюць менш за ўсіх і як яны выжываюць? Гэтае пытанне абмяркоўваюць старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні Менаблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Александр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння Александр Лукашэнка паехаў у паездку па Меншыне, дзе ён будзе сачыць за тым, як адбываецца чарговая бітва за ўраджай. Прэзідэнт Беларусі ўжо заявіў сёння, што сёлета можа быць сабраны рэкордны ўраджай у гісторыі Беларусі, ну, але пакуль не сказаў дакладных лічбаў. І перш чым мы перайдзем да больш стратэгічных пытанняў развіцця аграрнай палітыкі, давайце пагаворым пра гэта, пра сёлета. Летні ўраджай. Александр Ярашук, ваша меркаванне.
Ну, тут насамрэч прэзідэнт мае рацыю. Размова ідзе пра тое, што з майго пункту гледжання ўраджай можа быць дзесь у памерах 9 мільёнаў тон зерня. Гэта перш за ўсё адбылося таму, што апошнім часам вялікія сродкі, агульнавядома, там каля 46 трыльёнаў рублёў за 3 гады ў сельскую гаспадарку было ўкладзена дзяржавай. Першая прычына. Другая, канешне, у гэтым годзе надвор'е відавочна спрыяла. Можна гаварыць нават пра тое, што бадай, што я гэта ўжо кажу як спецыяліст сельскай гаспадаркі, надвор'е было блізкае да ідэальнага.
Дзякуй, Александр Рашук. Анатоль Гуляе, вось Александр казаў пра аб'ёмы, пра тое, што рэкордны ўраджай можа быць, але як, калі паглядзець на ўраджайнасць, чым дасягаецца гэты рэкорд, акрамя таго, што спрыяльна надвор'е, ці павелічваецца вот за апошнія гады ўраджайнасць, то што ў многіх краінах з'яўляецца, ну, найлепшым паказчыкам эфектыўнасці сельскай гаспадаркі?
Кожны ўраджай размовы ідзе амаль кожны год. Не заўсёды гэта атрымліваецца, але зараз я схільны пагадзіцца з Александрам Ярашуком, што ў гэтым годзе ўраджай хутчэй за ўсё на самой справе будзе рэкордны і ў такіх памерах, пра які ён казаў. Ну, апрача таго, што шмат грошай там уложана ў сельскую гаспадарку. Куплена шмат новай тэхнікі, якая працуе, амаль што, ну, практычна няма праблемы з угнаеннем, бо асноўная частка ўраджая, там рэкордных ўраджаяў 40-50-60 центнераў гектара, яно якраз і трымаецца на тым, што ўнесена дастаткова угнаення.
Якая цяпер урожайнасць Беларусі, ну, скажем, на апошні год?
Зараз там яна дзесьці ў памерах 34 центнераў з гектара, гэта больш, чым у мінулым годзе, але гэта нічым не больш, чым там, скажем, у палякаў, у літоўцаў. У параўнанні з Украінай, у краіне прыкладна таксама такі ж будзе урожай. Ведаеце, што насамрэч ненармальна, калі размова ідзе пра увесь астатні цывілізаваны свет, адказна вам хачу распавесці, што ніхто столькі ўвагі не дае і столькі размоў не вядзе, які там благі, неблагі, высокі ці нізкі ўраджай. Размову трэба, я яшчэ раз кажу, весці не пра тое, многа ці мала сабрана зерня. Размову трэба весці выключна пра тое, эфектыўная ці не сельская гаспадарка. І больш нічога, таму што калі гэта ўсё ў канчатковым выпадку, мы гаварылі, праліўся залаты дождж 46 трыльёнаў сюды ў сельскую гаспадарку, далі за апошнія 3 гады, а як яны ў канчатковым выпадку спрацавалі, якую аддачу далі, вось у чым размова. І калі мы аналізуем эфектыўнасць сельскай гаспадаркі з гэтага пункту гледжання, канкурэнтаздольнасць, мы прыходзім да выснову, на жаль, тут вялікая, велізарная трывога па адной простай прычыне. На селе няма эканамічнай зацікаўленасці. На селе няма гаспадара. Вось я зараз тут знаходжуся ў вёсцы, маю магчымасць гэта засведчыць. Калі ўсяго гэта няма, то ўсе гэтыя інвестыцыі ў сельскую гаспадарку часцяком літаральна як вада ў пясок зыходзіць. Калі і Бог, і людзі далі ў гэтым годзе высокі ўраджай, выснову будуць рабіцца абсалютна процілеглыя тым, чым яны павінны рабіцца. Гэта будзе яшчэ адным аргументам, каб наогул нічога на селе не мяняць, каб гэты прыгонны лад у выглядзе сённяшніх калгасаў ці там СПК і надалей захоўвалася. Гэта павінен сёння быць самы вялікі клопат, таму што я яшчэ раз кажу, што палітыка, якая заснавана выключна на камандна-адміністрацыйнай сістэме кіравання, на адсутнасці усялякай эканамічнай зацікаўленасці, у адсутнасці сапраўднага гаспадара, можа прывесці толькі да поўнай дэградацыі сельскую гаспадарку.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, наколькі эфектыўная аграрная палітыка ўладаў. Вядзе выпуск Віталь Цыганкоў.
Анатоль, вось як на вашу думку можна аспрэчыць гэты аргумент, які вылучалі прыхільнікі сённяшніх умоваў уласнасці, сённяшняй сістэмы аграрнай у сельскай гаспадарцы, сённяшняй. Яны могуць сказаць, што калі гэтая сістэма як ніяк але дзейнічае, дае ўраджаі, дае нейкі прадукт, то навошта яе мяняць, навошта ўводзіць гаспадара? Што можна сапраўды адказаць, калі ну і гэтая сістэма нейкім чынам працуе, дзейнічае?
Ну, только что неким чином. У Германии есть такая земля Бранденбург. Земля Бранденбург, якая по умовах климатичных, по умовах урадливости и так далее, якая вельми подобная на Беларусь, и якая там зовется бляшанка с песком. Все умовы близкие до Беларуськи, але эффективность вытворчества сельской господарши там за все добыла у среднем у два раза выше. У меня есть певная колькасць сяброў у Литве фермеры. Пристойные фермеры, фермеры, якія уже там змогли там развить свою вытворчасць, яны менш як за 60 центнераў з гектара не маюць. І астатнія паказчыкі там надой ад каровы 6-8 тысяч літраў там, ну і гэтак далей.
Анатоль, скажыце, а беларускія фермеры неяк адрозніваюцца ад беларускіх, ну вот то, што называюць калгасамі па звычцы? Ці такія умовы, што сёння беларускія фермеры не могуць выдаць, ну, на парадак лепшыя паказнікі, чым калгасы?
Не, а чого не могуть белорусські фермери видають показники, які у цілому шерегу випадку на порядок вищий. Але ж, коли колгасам, ну, як вони зараз зовуться, СПК, їм дається шмат грошей під сів і під усе, і все рівно отримується, що собравши у 8 урожаїв і продавши той урожай, грошей на заробки селянам не застається. Навіть при тим, що держава амаль не допомагає фермерам, фермери живуть за свій кошт. Вот вам и размол про эффективность.
На великий жаль, многие фермеры просто опускают руки и вымушены заходить. выходзіць з фермерства. Вось мяне тут зараз таксама выпадак, мой школьны сябар таксама прыпыніў, плюнуў і кажа, ну колькі можна, таму што насамрэч дзяржава нават не маскіруе сваю палітыку, свае намеры аддаваць перавагу ў бок калгаса, ў бок СВК і проста робіць усё, каб фермеры проста не мелі ніякай перспектывы для развіцця. Дарэчы, мы ж не гаворым пра тое, што будучыня сельскай гаспадаркі Беларусі павінна быць выключна звязаная з фермерствам. Тое, што гаспадар Анатолій распавёў пра Брандэнбург, там пасля ГДР засталіся буйныя сельскія гаспадаркі па 5, 7, 10, 12 тысяч гектараў, але яны выключна функцыянуюць на ўмовах прыватнай уласнасці. Маюць выключна вялікую канкурэнтную здольнасць, таму што нагрузка на аднаго працуючага 400 гектараў. Это ўжо адразу фарміруе вельмі высокую эфектыўнасць сельскай гаспадаркі.
Што вы можаце сказаць пра тое, як от людзі ўспрымаюць свае цяперашнія заробкі? Агульна вядома, это статыстыка дзяржаўная, што заробак на селе ён найменшы. Александр Лукашэнка гаворыць пра нейкіх даярак з 500 далярамі, но часцей сустракаюцца заробкі 300-200 тысяч рублёў. Каго вяскоўцы лічаць у гэтым вінаватымі? Ці яны, як яны жывуць? Ці яны проста крадуць паціху з гэтых былых калгасаў? Ці яны займаюцца іншай працай? Ці яны выжываюць на гэтай вось 200-300 тысяч?
Падтрымліваюць самым большым чынам сённяшнюю палітыку тыя, якія можна аднесці да катэгорыі люмпінізаваных. Яны, канешне, за сённяшнія калгасы ці СВК абодвымі рукамі трымаюцца, хаця атрымоўваюць у выглядзе заробкаў там 200-300 тысяч рублёў, але яны проста баяцца, па-першае, самастойнасці нейкай, так, адказнасці за ўласны лёс. А па-другое, іх гэта выключна задавальняе, таму што ёсць магчымасць існаваць за кошт гэтых СВК, калгасаў, за кошт гэтай аграрнай палітыкі, таму што, канешне, неслі, нясуць і яшчэ больш будуць несці заўтра ці паслязаўтра.
І, Анатоль, вашы назіранні, як вяскоўцы выжываюць на 200-300 тысяч?
Ну, ведаеце, гэта праблема старая-старая, і наконт гэтага ўжо склаўся пэўны этас нават у вёсцы. Памятаеце ж вядомы прымаўку, калі хочаш жыць у шчасці, трэба красці. Толькі адзін прыклад прывяду, пад Горкамі, там ёсць такая вёска Горы, там быў старшыня калгаса і месца збору, у пэўны час вельмі такі знакаміты быў калгас, і ён мне казаў, што побач з яго домам быў дом, там чалавек жыў, і потым ён ад'язджаў у горад, хацеў яго прадаць, а прадаць ён яго не мог, і ніхто не купіў. А чаму не купляў? Таму што побач са старшынёўскім домам. А чаму дрэнна, што побач са старшынёўскім домам? Калі даярка, там твая жонка, кожны вечар цягне з фермы, там вядзецца камбікорму, так? І калі мужык, механізатар цягне там з машыннага двара нейкую жалезіну і гэтак далі, то а тут старшынёўскі дом побач, ну немагчыма ж так жыць. І потым, літаральна тыдзень таму там размаўляў дужа са старым знаком, ён вельмі вядомы, ён быў дэпутатам і ўсё такое, да яго заўсёды возяць, паказваюць, якія там аграгарадкі прыгожыя і гэтак далі. І я пытаюся ў яго, дык ці твае даяркі атрымліваюць там 600-800 даляраў, як казаў прэзідэнт. І ён так падумаў, крыху, кажа, у паўгода. Зноў жа, яшчэ адзін прыклад, у Клішаве я размаўляў там з аграномам адной з гаспадарак, і я кажу, а колькі вы зарабляеце? Яна кажа, а 200 тысяч. Я кажу, да гэта жах нейкі. Яна кажа, не, па клічаўскім меркам, дык і не дрэнна. Яшчэ заніжаная такая самаацэнка, яшчэ заніжанае такое ўяўленне аб жыцці. Ну, далі мне 200 тысяч. І добра. А чаго вы думаеце, спецыялісты не хочуць ехаць на лёс? Уласнасць гэта тое, што трымае людзей. І не трэба будзе нікого гнаць у тую вёску, і не трэба даць ім возможнасць жыць, як яны хочуць, і зарабляць так, як яны хочуць.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні Менаблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Александр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24. Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першая полгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая полгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы корэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеў дня.